Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale mlipo. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, na kukaribisha katika matangazo leo Jumanne Oktoba 10 mwaka 2017. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya wale Liberia waelekea katika vituo vya kupiga kura hii leo kumchagua mtu atakayechukua nafasi ya rais wa kwanza mwanamke barani Afrika.
Je, kwa nini kiongozi wa upinzani mgombea kiti cha rais Kenya kusafiri nje ya nchi wiki mbili kabla ya uchaguzi?
Anatarajiwa kutoa lecture katika chuo kikuu kimoja kule mjini London, ambapo atazungumzia kuhusu masuala ya demokrasia, jinsi demokrasia ilivyo katika bara la Afrika na changamoto ambazo zinakumba ukuaji demokrasia katika mataifa mengi katika bara la Afrika.
Na kulingana na shirika la kazi duniani, kuna zaidi ya watu milioni 200 wasiokuwa na kazi duniani kwa wakati huu.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, ambapo matangazo yetu mbali na mitambo shirika FM tunasikika kwenye tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti anasomea taarifa habari.
Zaidi ya wiki moja baada ya mtu mwenye bunduki Stephen Paddock alipoua watu 58 na kujeruhi takriban 500, wachunguzi huko Las Vegas katika jimbo la Nevada bado hawajafahamu kilichochochea ufyatuaji mbaya wa risasi wa umma katika historia ya Marekani. Sherifu wa Nevada wilaya Clark Joe Lombardo alisema jana Jumatatu kwamba anakerwa na jinsi uchunguzi unavyofanyika polepole. Akisema Paddock kwa makusudi alificha vitendo vyake kabla ya kufanyika uhalifu huu. Lombardo alisema hakuna shahidi hadi wakati huu unaonyesha kwamba kulikuwa na mfiatuaji risasi wa pili. Hakuna ishara Lombardo aliona kwa mtu mwingine yeyote huko Las Vegas, na hakuna uhusiano wa makundi ya ugaidi au itikadi nyingine yeyote. Sheriff pia alisema wachunguzi hawaamini kwamba tukio moja lilimshinikiza Paddock kufanya kile alichokifanya. Sheriff huyo pia alitangaza mabadiliko muhimu katika kipindi cha Oktoba mosi. Aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba Paddock alimfiatulia risasi mlinzi wa usalama kwenye hoteli ya Mandalay Bay dakika sita kabla kuanza kufyatua risasi kwenye mkusanyiko unaoangalia tamasha la muziki wa country. Rais Donald Trump alisema jana Jumatatu kwamba juhudi za Marekani kushauriana na Korea Kaskazini hazijafanikiwa kwa zaidi ya miongo miwili. Rais Trump alieleza kwenye ujumbe wake wa Twitter kwamba Marekani haijafanikiwa kushauriana na Korea Kaskazini kwa miaka 25, ikitoa mabilioni ya dola na kutopata chochote. Sera hazikufanya kazi. Matamshi haya mapya ya Trump yanaweza kuwa ni ishara kwamba huenda akabadili sera ya muda mrefu ya Marekani yenye lengo la kudhibiti maendeleo ya silaha za nyuklia Korea Kaskazini katika kuepusha mapambano. Rais Trump aliandika Jumamosi kwamba marais wa zamani wa Marekani walizungumza na Korea Kaskazini na kufikia mikataba na kulipa viwango vikubwa vya fedha, lakini hapakuwepo na mafanikio yeyote. Mkurugenzi wa idara ya kimataifa ya nishati ya atomic Yukiya Amano anasema hana matumaini kuhusu uwezekano wa kupatikana suluhisho kwa mzozo wa mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Amano alitoa matamshi hayo alipokuwa anafunga mkutano wa 20 juu ya ushirikiano wa kimataifa kwa ajili ya kuimarisha usalama wa nyuklia mjini Rome hapo jana. Mwenzangu Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Mkurugenzi wa IAEA amesema idara yake inafanya kazi kukusanya na kutathmini habari kuhusu mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Lakini anasema anaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na kwamba Korea Kaskazini inaendelea kufanya majaribio ya nyuklia na makombora na kutishia mataifa mengine jirani bila kujali kabisa matakwa ya mara kwa mara ya jumuiya ya kimataifa. Amano anasema kwa vile nchi hiyo inafanya majaribio ya silaha za nyuklia na kupata ufanisi mkubwa pamoja na kufyatua makombora ya masafa marefu, inamaanisha haisababishi tu kitisho cha kikanda bali kitisho kikubwa kwa amani na usalama duniani. Mjumbe wa masuala ya kigeni wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini hakuweza kuhudhuria mkutano, lakini katika ujumbe wa video amesema Ulaya inatumia kila njia kuishinikiza Korea Kaskazini. Alitaja pia jinsi makubaliano ya nuclear na Iran ni mfano wa ushirikiano wa kimataifa, diplomasia na mazungumzo yaliweza kufikia makubaliano kuridhisha pande zote na kuzuia kuzorota hali kufikia kiwango cha kutumia jeshi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Watu watatu walijeruhiwa vibaya sana wakati wa maandamano ya upinzani yanayodai mabadiliko ya tume ya uchaguzi Kenya kabla uchaguzi wa marudio ya rais kufanyika baadaye mwezi huu. Mashahidi wanasema mtu mmoja alifyatuliwa risasi kutoka kwa mtu aliyekuwa ndani ya gari ambaye kisha aliwajeruhi waandamanaji wengine wawili akiendesha gari lake kwa kasi. Mkuu wa polisi Nairobi Harrison Thuku anasema polisi wanachunguza tukio la ufyatuaji risasi na kukimbia kwa mtu mmoja huyo. Watu hao watatu walijeruhiwa wakati taasisi ya serikali ya kutetea haki za binadamu ilipoeleza kwamba angalau watu 37 waliuawa na polisi katika siku tatu za maandamano kufuatia tangazo la kurudiwa uchaguzi ambao Rais Uhuru Kenyatta alitangazwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika Agosti. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga anatoa wito wa kufanyika maandamano nchi nzima kudai mabadiliko kwenye tume ya uchaguzi kabla ya uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26. Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe jana alimhamisha Patrick Chinamasa kutoka wizara ya fedha kwenda kuongoza wizara mpya ya usalama wa mtandao ambayo italenga juu ya uhalifu wa mitandao ya kijamii na tovuti nyingine kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, nafasi ya Chinamasa inachukuliwa na waziri wa mambo ya ndani Ignatius Chombo katika mabadiliko ya baraza la mawaziri ambapo pia linapunguza jukumu la makamu rais Emmerson Mnangagwa anayeonekana atachukua nafasi ya rais Mugabe. Mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri yalitangazwa katika taarifa serikali iliyotolewa wakati kuna upungufu mkubwa sana wa sarafu ambao ni pigo jipya kwa uaminifu na uwekezaji katika uchumi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika ambalo linatumia dola ya Marekani. Chinamasa aliteuliwa waziri wa fedha baada ya rais Mugabe kuchaguliwa tena kwenye uchaguzi wa mwaka 2013 na kuhamishwa kwake kuongoza wizara mpya usalama wa mtandao hakukutarajiwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante mkamiti kwa taarifa hiyo ya habari, na habari yenye uzito inatupeleka huko Kenya ambako mgombea kiti cha rais wa upinzani Raila Odinga amestajabisha wengi alipoondoka hiyo jana kuelekea Uingereza kwa ziara ambayo imesababisha gumzo kweli kweli wiki chache tu kabla uchaguzi wa marudio wa kiti cha rais. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha ODM Philip Etale na kumuuliza kwa nini ameondoka wakati huu muhimu kabla ya uchaguzi.
Anatarajiwa kutoa lecture katika chuo kikuu pamoja kule mjini London, ambapo atazungumzia kuhusu masuala ya demokrasia, jinsi demokrasia ilivyo nchini katika bara la Afrika, na changamoto ambazo zinakumba ukuaji demokrasia katika mataifa mengi katika bara la Afrika.
Na wakosoaji wameanza kusema hususan kwenye mitandao ya kijamii kwamba hauonekani kama ni wakati mwafaka kwa bwana Odinga kuondoka sasa hivi wakati ambapo anafaa kuwa akifanya kampeni. Utasemaje kuhusu hisia hizo?
Sidhani kuna shida yote mheshimiwa Raila Odinga kuondoka nchini kwenda katika ziara katika mataifa yote ya kigeni. Namna ni kwamba yeye alivyo kwa sasa ni kwamba yale matakwa ambayo ameweza kuwasilisha katika IBC, yale matakwa 11 ambayo anataka yashughulikie tume hiyo ya uchaguzi bado hayajafikiwa. Haina haja yote ya wale walio katika upande wa Jubilee kuweza kupiga kelele au kupiga kambi au kusema kwamba mheshimiwa Raila Odinga anataka nchini wakati ambapo matayarisho ya uchaguzi yanaendelea. La hasha. Yeye ametoa msimamo wake, amesema uchaguzi hautofanyika iwapo mambo hayo hayatashughulikiwa, na hivyo ndivyo msimamo ulivyo.
Naam, hapo jana wakati akizungumza katika kipindi cha televisheni cha Citizen hapo nchini Kenya, mmoja wa maseneta, Senator Murkomen, alieleza kwamba wanahabari kwamba mgombea wa NASA labda yuataka kwenda nchi za nje alafu akae huko kabisa mpaka kutakapozuka vurugu. Na hili amelizungumzia leo naibu au mgombea mwenza wa Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, wakiwa kule Kajiado. Nataka usikilize kidogo alivyosema.
This kind of speculation doesn't help anybody. Atikusema mheshimiwa Raila ataenda alafu atarudi wakati ambiwe wa baba while you are away. You know, you can see this fear. Wapoe. Let them, you
Kalonzo
know,
Musyoka akizungumza leo huko Kajiado. Lakini nataka kupata kauli yako kuhusu hisi ambazo labda ni tofauti na jinsi ambavyo Raila Odinga mwenyewe anakusudia kufanya kuhusu Murkomen.
Ajira, Murkomen sio msemaji wa NASA, wala sio msemaji wa ODM, wala sio msemaji wa mheshimiwa Raila Odinga. Kwa hivyo Murkomen, kama kawaida, ajua kwamba mheshimiwa Murkomen ni mwanasiasa ambaye anaweza kushamiri sana katika mambo ya propaganda, kuzungumza ovyo bila kuzingatia kwamba kuna mambo ambayo labda yanapaswa kusemwa na yale ambayo hayapaswi kusemwa. Kwa hivyo aliyoyasema yeye ni nasema ni fikra zake tu mwenyewe, maanake ujua upande wa Jubilee wamepanic, maanake wanajua kwamba hawajui ni nini ambacho NASA inadhamika kufanya kati hii.
Na kuhusu kauli kwamba anapanga kujiondoa mgombea wa NASA kabla ya siku ya tarehe, kabla ya uchaguzi huu wa tarehe 26, kauli yako?
Bana BNJ, wajua kwamba katika taifa letu la Kenya hata mtoto wa shule hakuna yeyote ambaye anamchukulia Senator Kipchumba Murkomen kwa uzito yale ambayo anasema, manake ni mwanasiasa ambaye amesheheni kwa propaganda na porojo ambazo hazina msingi. Kwa hivyo sitaweza kuzungumzia masuala ambayo anasema kwa sababu hayana msimamo, hayana msingi na hayana ukweli kile anavyojaribu kusema.
Philip Etale, mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha ODM, akizungumza na Sauti ya America. Tuendelee na matangazo ya idhaa ya Kiswahili. Kucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni hapo saa 10 Vio Express. Lakini hapa tunaendelea na habari za dunia.
Mahakama moja ya Ubelgiji jana Jumatatu iliamuru kusitisha mpango wa kuwarudisha nyumbani darzeni mbili ya wahamiaji wa Kisudan kufuatia malalamiko kutokana na Ubelgiji kualika maafisa Khartoum kwenda kuwatambua watu hao. Serikali ya Ubelgiji inasema itapisha uamuzi huo wa marufuku uliotolewa na mahakama moja kufuatia hofu namna wahamiaji walivyohudumiwa siku za nyuma huko Sudan. Maafisa wa Sudan walitembelea Ubelgiji mwezi uliopita kusaidia kuwatambua wahamiaji na kusababisha kundi la League of Human Rights LDH kuishutumu Ubelgiji kwa kushirikiana na mmoja wa madikteta wabaya duniani. LDH ilisema kulikuwa na sababu muhimu za kuamini kwamba kufukuzwa kwa wahamiaji wa Sudan kutawasababishia kutohudumiwa vyema na serikali huko Khartoum. Mahakama ilisema serikali ya Ubelgiji inapigwa marufuku kuwasafirisha nyumbani wahamiaji 26 wa Sudan au kupelekwa nchi nyingine yoyote mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema kwamba operesheni ya kwanza ya kuruhusu wahamiaji kuingia kihalali nchini Ufaransa kutoka Niger na Chad itaanza wiki chache zijazo. Rais Macron alisema operesheni ijayo itaongozwa na ofisi ya kulinda wakimbizi ya Ufaransa kufuatia mkutano wa jana Jumatatu na kamishna mkuu wa masuala ya wakimbizi wa Umoja wa Ulaya Filippo Grandi huko Ikulu katika mkutano wa Paris mwezi Agosti. Viongozi wa Ufaransa, Ujerumani, Italy na Spain walikubaliana kufanya operesheni ya usalama katika mataifa hayo ya Afrika kwa kushirikiana na idara ya wakimbizi na uhamiaji za Umoja wa Mataifa. Utaratibu utaruhusu wahamiaji walio hatarini kupatiwa hifadhi ya kisiasa na kuingia kihalali Ulaya kama wapo kwenye orodha halali iliyowasilishwa na idara ya wakimbizi katika Umoja wa Mataifa na kusajiliwa na maafisa huko Niger na Chad. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC inaamua kupunguza sana wafanyakazi wake na operesheni za msaada wa dharura huko Afghanistan, nchi iliyoharibiwa na vita, ikitaja mfululizo wa mashambulizi ya karibuni ambayo yameua wafanyakazi wake 7 akiwemo mmoja wa kigeni. Mkuu wa kamati hiyo nchini humo Monica Zanarel anasema jana kwamba huu ni wakati mgumu kwa ICRC na wafanyakazi. Baada ya miaka 30 ya kuwepo bila matatizo katika nchi, wanapunguza kazi. Alisisitiza kwa waandishi wa habari mjini Kabul kwamba hawaondoki kabisa kutoka Afghanistan. Kumekuwepo na matukio ya usalama mnamo miaka 30 yaliyohudumu kazi za utoaji huduma, alisema Zanarel, lakini mashambulizi 3 ya moja kwa moja huko kaskazini mwa Afghanistan tangu Disemba mwaka jana yameathiri ICRC kwa ujumla.
Nam, kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo ya habari, sasa mkamiti huko Liberia, wananchi wanakwenda kupiga kura asubuhi ya leo
haswa kama tulivyowapa vidokezo wasikilizaji wetu katika kumekucha Afrika, ambapo rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf, mwanamke wa kwanza kushika nafasi hiyo barani Afrika, ndio anamaliza muda wake hivyo na kuachia madaraka kwa njia ya kidemokrasia. Najua Abdushakuru umefuatilia taarifa hii ya kina kutoka kwa mwandishi wetu Bram Postumus wa Monrovia, anaeleza nini.
Uchaguzi wa hii leo wa Liberia utakuwa ni tukio la kwanza kukabidhiana madaraka kwa njia ya demokrasia katika taifa hilo la Afrika Magharibi tangu mwaka 1944, na hakuna mgombea yote kati ya wagombea 20 wanaopigania kiti cha rais kumuondoa mwanamke wa kwanza mwanamke rais barani Afrika anayeongoza. Katika hotuba yake fupi hapo jana, Bi Sirleaf alisema,
"For the first time in 3 generations, we will be transferring presidential authority."
Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha vizazi vitatu, tutakuwa tunakabidhiana madaraka ya rais kwa njia ya kidemokrasia na kwa amani, kutoka kiongozi mmoja aliyechaguliwa hadi mwingine.
Kwa sehemu kubwa, Bi Sirleaf amejiepusha na kampeni za uchaguzi na kutosema anamuunga mkono mgombea gani, ingawa makamu rais wake wa miaka 12 Joseph Boakai anagombania uchaguzi huo ili kuchukua nafasi yake. Ni muziki wa chama tawala cha Unity Party katika kampeni yao ya mwisho, wakiwa na ujumbe mkali kwamba kutakuwepo na mshindi mmoja peke yake, na mshindi huyo ni mgombea wao. Makamu rais Joseph Boakai ana sifa nzuri kabisa nchini humo, akiwa mtu wa kawaida asiyejivunia kama wanasiasa wengine na hajapata kutuhumiwa kwa rushwa. Hata hivyo, si kila mtu anayekubaliana naye. Kasisi Ibrahim Koh akizungumza na Sauti ya America anasema,
"I would love to see a continuity in another sense. the party has served us for 12 years.
Ndio, ningelipendelea kuona kuendelea kwa mafanikio ya demokrasia, lakini kwa njia tofauti. Chama hiki kimetutumikia kwa miaka 12, wakati umefika kwa mabadiliko. Sasa tunataka mabadiliko. Mabadiliko ni neno lililosikizwa na kuenezwa na mgombea wa upinzani George Weah, mchezaji mashuhuri wa zamani wa kandanda na senator wa jimbo la Monteserrado. Weah anagombania kiti kwa mara ya tatu na ndio mpinzani mkuu wa makamu rais kwa wakati huu. Na wito wa mabadiliko unasikika katika kampeni nyingine za upinzani. Wa Liberia wengi wanakubali kwamba Sirleaf ameleta mabadiliko ya kipekee ya kidemokrasia baada ya vita vyenye kwenyewe, lakini bado wanataka huduma bora za afya baada ya hasa upungufu kuonekana wakati wa mlipuko wa Ebola uliomalizika mwaka mmoja uliopita. Wapiga kura wanataka mfumo bora wa elimu, na hasa wanapiga makelele wanataka barabara nyingi kuingia maeneo ya ndani, ambako hata tume ya uchaguzi imekuwa na changamoto kuwasilisha vifaa vya kupiga kura hii leo. Wapiga kura Liberia wanasubiriwa kwa hamu kutoa uamuzi wao hapo kesho, ambapo matokeo yatajulikana mwishoni mwa wiki. Na ikiwa hakuna mshindi atakayepata wingi wa kura zaidi ya 50%, basi kutakuwa na duru ya pili ya uchaguzi wa rais. Hadi hapo basi tusiandikie mate wino upo.
Usikose kujiunga nasi kusikiliza makala maalum ya afya kuanzia Jumatatu tarehe 9 hadi Jumatatu tarehe 13 tukiadhimisha mwezi wa saratani ya matiti, yani breast cancer. Utawasikia madaktari waliobobea na wenye ujuzi mwingi kuhusiana na ugonjwa huu, waathiriwa na mengine mengi. Ni kutoka Jumatatu hadi Ijumaa hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Usikose.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la kimataifa la kazi ILO linahimiza makampuni ya binafsi kuwekeza zaidi katika wafanyakazi na kuhamasisha ubunifu ili kupunguza idadi inayoongezeka ya watu wasio na ajira kote duniani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein akiwa Geneva alihudhuria uzinduzi wa ripoti ya kila mwaka ya ILO iliyopewa jina la Ajira Dunia na Hali ya Kijamii kwa mwaka 2017 kwa kuzingatia makampuni na ajira kwa uendelevu. Abdul Shakuru, kwa mara nyingine umekuwa ukifuatilia swala hili, tupe basi yanayoendelea ndani ya ripoti hii.
Idadi ya watu wasiokuwa na ajira kote duniani kwa wakati huu imefikia zaidi ya watu milioni 200. Hii ni kulingana na ILO, ikiwa ni ongezeko la watu milioni 3,400,000 kulingana na idadi ya mwaka jana. ILO inaeleza kwamba sekta binafsi, hasa makampuni madogo na ya kati, yana jukumu nyeti katika kubuni kazi za maana kote duniani. Ripoti ya shirika la kazi duniani inaeleza kwamba kampuni za kibinafsi zinaajiri karibu wafanya kazi bilioni 3, ikiwa ni sawa na 87% ya kazi zote zilizopo hivi sasa. Inaeleza kwamba sekta ya umma thabiti ndio msingi wa ukuaji, kubuni ajira na kupunguza umaskini. Naibu mkurugenzi mkuu wa sera wa ILO Deborah Greenfield anasema kuwekeza kwa wafanyakazi ni muhimu kwa ajili ya uendelevu. Anaongeza kusema kwamba kuwapatia mafunzo ya ujuzi wafanyakazi wa kudumu ni matokeo ya mishahara ya juu, uzalishaji wa juu na kupunguza gharama za ajira. Greenfield anasema wafanyakazi wa vibarua wanadhulumika.
But intensified use of temporary employment is associated with lower wages.
Kwa vile kutumia sana wafanyakazi wa vibarua inaambatanishwa na mishahara midogo na uzalishaji mdogo bila kupata faida katika gharama za ajira. Ripoti pia inagundua kwamba mafunzo yanayofanywa kazini ni jambo muhimu katika ubunifu. Kwa vile wafanyakazi vibarua si kawaida kupewa mafunzo, na hiyo inaweza kuwa na athari mbaya katika fani ya ubunifu wa kampuni.
Ripoti ya ILO inaeleza kwamba katika matukio kadhaa ubunifu imepelekea kuajiriwa wafanyakazi zaidi wa vibarua, hasa wanawake. inadokeza hata hivyo kwamba ingawa hii inaweza kuwa na faida kwa muda mfupi, lakini kwa muda mrefu inaweka chini mishahara na kusababisha uzalishaji kupungua kwa sababu ya hali kwamba ajira ya barua si za kuaminika na hakuna marupurupu. Aidha, ripoti imegundua ubunifu unaongeza ushindani na kubuniwa kwa ajira kwa ajili ya makampuni, na inaeleza kwamba makampuni ya ubunifu yanakuwa na uzalishaji mzuri na wafanyakazi wenye elimu na kuajiriwa wanawake zaidi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanayokujia kupitia redio zetu shirika. Hali kadhalika tunasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Sekunde chache zijazo nitakusomea muktasari wa habari. Zaidi ya wiki moja baada ya mtu mwenye bunduki Stephen Paddock alipoua watu 58 na kujeruhi takriban 500, wachunguzi huko Las Vegas katika jimbo la Nevada bado hawajafahamu kilichochochea ufyatuaji mbaya wa risasi kwa umma katika historia ya Marekani. Rais Donald Trump alisema jana kwamba juhudi za Marekani kushauriana na Korea Kaskazini hazijafanikiwa kwa zaidi ya miongo miwili. Rais Trump alieleza kwenye ujumbe wake wa Twitter kwamba Marekani haijafanikiwa kushauriana na Korea Kaskazini kwa miaka 25, ikitoa mabilioni ya dola na kutopata chochote. Sera hazikufanya kazi. Watu watatu walijeruhiwa vibaya wakati wa maandamano ya upinzani yanayodai mabadiliko ya tume ya uchaguzi Kenya kabla uchaguzi wa marudio wa rais kufanyika baadaye mwezi huu.
Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante Mkamiti. Ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya alfajiri Kumekucha Afrika kwa leo siku ya Jumanne. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi, na tunatoa shukrani kwa umetumia asubuhi yako kuwa pamoja nasi. Basi msikose kwa nasi wakati mwingine. Hadi wakati huo, ni mimi Abdul Shakur Abud
naitwa Mkamiti Kibayasi
tukisema kwa herini.
Hayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sana msomo wa serikali ya Marekani. Marekani imeamuru maafisa 15 wa Cuba kuondoka katika ubalozi wa Cuba mjini Washington. Hatua hiyo imekuja siku kadhaa baada ya Marekani kutangaza kwamba itapunguza kwa kiwango kikubwa wafanyakazi wake wa mjini Havana na kuacha wafanyakazi dharura kutekeleza majukumu muhimu ya kidiplomasia. Matokeo yake, Marekani ilitoa tahadhari za usafiri kwa wananchi wake kutokwenda nchini Cuba. Hatua za Marekani zilikuwa ni majibu kwa mashambulizi yasiyoeleweka na kuwalenga wafanyakazi wa balozi wa Marekani katika kipindi cha miezi 10. Mashambulizi yalianza mwaka jana na kuendelea mpaka mwezi wa 8. Wafanyakazi 22 tayari wamekushathibitishwa kitaalamu kwamba waliathiriwa kimwili kutokana na mashambulizi hayo, ambapo dalili zake inajumuisha kupoteza usikivu, kizunguzungu, kichwa kuuma, kuchoka na kushindwa kulala. Serikali ya Cuba imekanusha kuhusika katika mashambulizi hayo. Vile vile imekuwa ikichunguza mashambulizi hayo pamoja kushirikiana na Marekani katika uchunguzi wake binafsi. Uchunguzi wote unaendelea. Hata hivyo, chanzo, mbinu na jinsi mashambulizi hayo yalivyotokea bado haijafahamika. Marekani iliamua kupunguza idadi ya wafanyakazi wa balozi wa Marekani mjini Havana ili kupunguza idadi ya wanadiplomasia ambao huenda wakadhurika. Akizungumzia kufukuzwa kwa maafisa wa Cuba kutoka Marekani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema katika taarifa yake kwamba uamuzi huo ulifanyika kutokana na Cuba kushindwa kuchukua hatua zinazostahiki kulinda wanadiplomasia kama ilivyoelekezwa katika azimio la Vienna. Kwa kuongezea, amesema hatua hiyo itahakikisha uwajibikaji kwa shughuli zetu za kidiplomasia. Lakini kwa usalama, uthabiti na ulinzi wa wafanyakazi wa kidiplomasia ni jambo ambalo serikali ya Marekani inalisimamia hasa. Mpaka pale serikali ya Cuba itakapohakikisha kwamba inaweza na itawalinda wanadiplomasia wa Marekani kama inavyoelekezwa katika azimio la Vienna, wafanyakazi wasio dharura wa Marekani hawatarejea Havana. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.